Julius Streicher. Minuto in istus. Julius Streicheri politiline testament. Teatavate kaasaegsete rumalus, pahatahtlikkus ja arglikkus pani neid uskuma, et nad suudavad ja peavad mu 25 aasta pikkust valgustuslikku tööd, mida olen teostanud kirjasõnas ja kõnes, sisu ja vormi poolest alandama ning vääriti mõtestama. Enamik neist kriitikuist pole oma hinnanguteni jõudnud mitte enese teadmiste läbi, vaid pigem teiste arvamuste kohustavat lalisemist kuulates. Need märkmed, kirja pandud saksa rahva jaoks kõige keerulisemal ajal, on mõeldud neile kahtlastele kaasaegsetele ning kohtumõistjatele ja kõigile neile, kes sellest teada tahavad, mõtisklemiseks. Mondorf, Luksemburg, interneeritute maja, suvi 1945. Julius Streicher. Ma põgenesin linnast. Kui ma sarnaselt meelestatud inimestega salajaseks konverentsiks kokku sain, siis mind reedeti, arreteeriti ja viidi Landsbergi. Siin olid mu kongikaaslasteks parteikaaslased Aman ja Major Hünlein ja paljud teisedki. Kui ma hüüdsin kongi, kus mind Adolf Hitleri vangistuse aja esimesel poolel hoiti ukses olevast piiluaugust Heil Hitler, karistati mind nii, et keelati mulle jalutuskäik vanglahoovis. Vangladirektor ei saanud aru, kuidas nii intelligentne inimene võis säärast distsiplineerimatust üles näidata. Valitsus Münchenis õhutas vanglaarsti, et ta kuulutaks Adolf Hitleri vaimuhaigeks. Arst keeldus. Ta saadeti pensionile ja ta suri korraliku inimesena. Hitler meenutas seda vanglaarsti sageli ja kõneles temast suure austusega. Vanglas kirjutas Adolf Hitler oma suure tunnistuse Mein Kampf. Partei oli 9. novembril laiali saadetud ning avalik liikmete värbamine oli keelatud. Seda enam üllatas mind, kui 1924. aasta kevadel tõid Bayeri kohaliku parlamendi valimised mulle võimaluse puutumatuse kaitseal parlamendi kõnepuldist kuulutada oma natsionaalsotsialistlike veendumusi. Selles hoones tundsin end kui afen paksuks läinud karp kalu täis tiigis. Sotsiaaldemokraatide delegaatide hulgas oli üks, kes oli rassiliselt üsna meeldiv, kel oli julgust mind parlamendi hoonest lahkudes rünnata. Pärast natsionaalsotsialistide võimule tulekut aastal 1933 oli ta jäänud töötuks ning ma korraldasin, et talle antaks tagasi tema töö Nürnbergi turismijuhina. 1883. aastal kirjutas juut Alberti Sittenfeld ajakirjas Gesellschaft. Kes iganes julgeb asuda võitlusse juutide vastu, temalt võetakse ära ta eksistentsi alus ning temaga võideldakse loomaliku jõhkrusega ning rüvedaimate vahenditega nii kaua, kuni ta enda närvid alt veavad ning ta võitlusest loobub. Ma pidin üsna pea õppima, et ta oli rääkinud tõtt. Bayeri parlamendis koondus enamik kõigist värvidest ja vaadetest minu vastu. Nad võtsid minult puutumatuse ning valitsus sai mind ametist eemaldamise läbi karistada. Mind mõisteti distsiplinaar kohtu alla, mistõttu vallandati mind mu õpetaja kohalt. Selle otsuse õigustus olla olnud väga veenev. Riiklikud prokurörid mõistsid pidevalt mu üle kohut pühaduse, teotuse ja usuliste väärtegude tõttu. Juudid olid saavutanud kristlikele denominatsioonidele antud kaitse ning seetõttu oli võimalik tõlgendada mu võitlust juudi rassi vastu kui usulist tagakiusamist. Esmalt sain ma trahve, siis vanglakaristusi. Oli palju kohtunike, keda silm nähtavalt vaevas, et nad nende paragrafide alusel mind süüdi mõistma pidid. Paljudes otsustes tunnustati minu poliitilise võitluse siirust. Ühel suuremal kohtuprotsessil, mida pidin taluma, oli mu vastane väga prominentne ning demokraatia ajal hinnatud isik. Müncheni mustrit järgides oli ta esitanud riigiprokurörile käsikirjalise pöördumise, milles nõudis ametliku arstliku otsusega mu tunnistamist vaimuhaigeks. Tänu ühele väikeametnikule sai see saatanlik plaan mulle õigeaegselt teatavaks. Ma teavitasin lendehtedega avalikust ning see takistas mu vastaste plaane, ent pärast võimule tulekut soovitasin ma riigiprokurööri, kes oli mind väga ohtlikuks nimetanud ning sihtinud kurikuulsat 52 paragrafi edutamist Bambergi ülemkohtuniku kohale. Pärast seda, kui kuldmarga loomine oli inflatsiooni lõpetanud, usuti juutide leeris, et materiaalne viletsus, millest ma end leidsin, kurnab mind ära. Vahendajate kaudu, kellele oli lubatud suuri summasid, pakkus üks neist mulle 100 000 kuldmarku ja villat Šveitsis, kui ma vaid lõpetaksin oma võitluse. Ma olin õnnelik, kui nägin, et mu võitlust juba selle alguses nii kõrgelt hinnati. Kui äraostmiskatsed osutusid edututeks, siis tuli mängu mu isikliku au mõnitamine. Äraostetud töötu mees tunnistas kohtuprotsessil, et mul olla olnud intiimseid suhteid tema lahutatud naisega. Naine tõestas, et ta kohtus minuga esimest korda alles kohtusaalis. Teotaja mõisteti süüdi. Kui ma taas vanglas istusin, andis mu advokaat mulle lendlehe, mis linnas levis ning väitis, et esimese maailmasõja ajal olla ma vägistanud ühe prantsuse õpetaja ning et teate autor ise näinud seda pealt. Kohtus kordas lendlehe autor oma väiteid vande all. Ta oli ilmselt mõistnud, et seda prantsuse naist, keda ma olevat vägistanud, ei ole nii pika aja järel enam võimalik leida ning tunnistama tuua. Riigiprokurör kiitis heaks mu soovi alustada uurimist. Küsitluse ajal teatas see juba üsna vana prantslanna, et ta polnud mind kunagi näinud ega minuga rääkinud. Mõnitaja arreteeriti. Oma kaaslaste poolt reedetuna tunnistas see teotaja üles, et ta oli saanud juuda tasu 30 riigimarka, täpselt 20 hõbemünti. Just nagu juudas Iskariotile oli kunagi makstud. Ajalehed, mis levitasid laimu üle kogu Saksamaa, vältisid kurjategija süüdimõistmisest kirjutamist. On täiesti selge, kelle huve need ajalehed säärase käitumisega teenisid. Veel ühel viisil püüdsin nad mulle närvidele käia. Juutkonna esindaja oli oletatavale usaldusisikule Nürnbergi politseijaoskonnas teatanud, et mind oli asjata üritatud mu Saksamaa reiside ajal ühe palgatud estri võrku meelitada. Lendlehed, milles mind ikka ja jälle lubamatus armastuses süüdistati, levisid tosinate kaupa. Lõpuks püüti mind isegi lapsepilastajaks ja homoseksuaaliks nimetada. Need laimuaktsioonid olid ilmselt kõige raskem asi, mida ma oma 25 aasta pikkuse valgustustegevuse ajal taluma pidin. Mu vastastele oli suur üllatus, et mu närvid vastu pidasid ja et ma pidevalt oma kaastöötajaid tagant tutsitasin. Võitlus läheb edasi. Nüüd oli tarvis mängu panna kõige viimane vahend, mõrv. Lahke ettenägelikus lubas mul säärased hävituskatsed üle elada. Olgu siis aastal 1921 koosoleku reisil okupeeritud regiooni, kui mind pidi rongist välja heidetama koosolekusaali võitlustest või hetkedes, kus astusin öösel kortermaja, mille viiendal korrusel ma elasin. Kõik kuulid, mis mulle olid mõeldud, läksid mööda. Ent laimukampaaniatel minu vastu oli ka hea külg. See oli propaganda, mis täitis mu koosolekusaale ka seal, kus keegi seda oodata ei osanud, ning tõi kuulajatena minu juurde ka inimesi, keda võis nendele targiast vaid isiklik uudisimu välja rebida. Kohtunikud olid sügavalt liigutatud, kui Adolf Hitler palus neil kaasvahialused vabastada ning võttis täieliku vastutuse kogu toimunu eest enda peale. Pärast 9 kuud lahkus temagi Landsbergi vanglast katse ajale. Münchenis oli tal ikka veel avalik kõnelemine keelatud, mis tõttu tuli ta Nürnbergi. Oli kirjeldamatu rõõmustamine, millega teda vastu võeti ja linnast taas minema saadeti. Kui kogunemine hotelli Deutscher Hof ees ei tahtnud lõppeda ning kui Deutschland liitale korduvalt kõlas, oli Hitler sügavalt liigutatud. Ikka ja jälle avas ta akna ja tervitas tänulikult. Kui ta siis mu kätt surus, ütles ta, on vaid üks Nürnberg. Prantsuse vägede sissetung oli kogu Saksamaad ärritanud. Teated mustade ja valgete rämpssõdurite julmusest kogunesid päev päevalt. Saksamaa noorso paremik kiirustas piinatud regiooni. Nii esimese maailmasõja vabatahtlikud kui ka need, kes oma vanuse tõttu seda ei saanud olla. Kõige kõrgemal seisis üks nimi. Leo Schlageter. Ta suri Düsseldorfi lähedal Nõmmel prantslaste kuulide läbi kangelase surma. Prantsuse sõduri rämpsu kaitseal organiseerisid juudikommunistide juhid Berliini marksistidest valitsusametnikega salajasel kokkuleppel mässu Reichi okupeerimata osade vastu. Saksa vabakorpus surus selle maha. Okupeerimata Saksamaalgi tekkis mässuleek üha uuesti. Massistreik järgnes massistreigile. Töötus kasvas enne olematusse kõrgusse. Kokku loeti töötute armeed 8 miljoniga. Hooned, kus nad oma abirahadel järel käisid, olid rahvast täis. Needused ja ähvardused tabasid neid, kes tahtsid aidata, ent ei suutnud. 1880-ndatel oli Saksamaal tõusnud antisemiitlik liikumine, millest oli palju räägitud. Selleks, et liikumisele avalikkuse silmis kahju teha, olid 3 juuti ise süüdanud sünagoogi ning teatavat sorti ajakirjandus süüdistas selles rüvetuses juudivihkajaid, ent nad tulistasid endale jalga. Juudid ise tuvastati kui süüdlased ja neile mõisteti rängad karistused. Kuna juutide poolel teati, kui tundlik on avalikus religiooni vastu suunatud rünnakute osas, surnuaia rüüstamisi leiutati ja nendest teatati pidevalt. Harva möödus nädal, kui ei antud teada ümber lükatud hauakividest, milles kahtlustati haakristlasi. Haakristlased olid sellel süsteemi ja politsei jaoks tähtsusetud ning võttes arvesse süsteemi valmidust juute teenida, teadsid nad, kuidas natse leida, kui oli võimalik nende süüd rüüstamises tõestada. Siingi polnud raske tuvastada, kust kohast otsida ja leida surnuaia rüüstajaid. Sotsiaaldemokraadist tööline Frankonias, ilmselt südametunnistusest piinatuna, teatas 1933. aastal parteiametnikele, et surnuaia rüüstamised, milles punane ajakirjandus süüdistas natsionaalsotsialiste, olid toime pandud juutide käsul. Niisiis võeti võitluseks kasutusele isegi nii alatud võtted, selleks ikka, et tundliku avalikkuse silmis veelgi enam alandada aina tugevamalt esiplaanile kerkivat natsionaalsotsialistlikku liikumist. Massi marsid tänavatel, massi kogunemised avalikes kohtades – siin messu punalipp, seal lipp haakristiga, siin kommunist, seal natsionaalsotsialist. Horst Wessel mõrvati Berliinis, selle teo taga oli punane jõuk, keda juhtis juuditar Kuhn. Horst Wessel lied. Laul miljonite lootusrikaste sakslaste suudel tõusis taevastesse kõrgustesse. Parteide arv kerkis 50-ni, valimised järgnesid valimistele, kõik jäi muutumatuks. Riigiparteipäev Nürnbergis 1927. aastal. Kunagise imperiaalse uhkusega linn oli saanud natsionaalsotsialistidele tseremoniaalseks paigaks. Pühendunute seas kasvas lootus, viha võrgutatute vastu oli aga piiritu. Sakslased sakslaste vastu mõrvatute ja sandistatute arv üha kasvas. Issand Jumal taevas, kuhu sa jäid? On 30. jaanuar 1933. SA ja SS-i kolonnid marsivad läbi Brandenburgi väravate. Marsivad oma standarditega tõrviku valguses läbi Reichi vallutatud pealinna. esimese maailmasõja vana feldmarssal ja kapral vaatavad vaikselt ja südames ometi nii valjult seda suurejoonelist sündmust. On see tõelisus või on see vaid uni? Potsdami garnisoni kiriku kellad kõlavad. Suur kuningas ronib oma kirstust välja ja õnnistab imet, mis on sündinud. Kindral feldmarssal von Hindenburg, vabariigi president, võtab vastu oma kantsleri Adolf Hitleri truudusvande. Saksamaa on ärganud. 1. mai 1933. Riigikantsler ja Saksa rahva juht kõneleb üksiku puu kõrval olevalt platvormilt Tempelhofer Feldil. Ta räägib miljonite kogunenud Saksa mõistuse ja jõu töölistega ning palub oma rahvalt. Antke mulle 4 aastat. Rahvas annab talle aega. Põletusahjud süttivad, masinad töötavad tehastes ja 8 miljonit töötut inimest asuvad uuesti tööle. Talupoeg, juuda käest vabastatuna, külvab viljakandvat seemet. Sügav õnnetunne haarab kogu Saksa rahvast. Joseph Goebbels, juhi suur abiline, kuulutab Rahvaste Liidu konverentsil Genfis veel kord Saksa rahva tahet olla vaba, nagu nende isad kunagi olid olnud. Toodetakse relvi. Reichswehris saab uue rahvaarmee tuumik. Selle esimesed pataljonid marsivad häbitsooni Reinil. Saarimaa naaseb Reichi koosseisu. Ent idas tulitab siiani suitsev haav. Sild ida territooriumidele on kohutava ultimaatumiga lõhutud ning ootab rahumeelset kokkulepet sakslaste ja poolakate vahel. Ja üle kõige kõrguvad Nürnbergi seadused. Igal rahval on õigus ja kohustus luua endale seadused, mida peab vajalikeks enese säilitamiseks. Juutide liider Mooses andis sõja algul, millega lubatud Kaananima juutide saagiks langes, välja seaduse. Te ei tohi anda oma tütreid nende poegadele ega võtta nende tütreid oma poegadele. See Moosese seadus keelas niisiis juudi vere võõra verega segamise ja seega näis kindlustavat juudi geenivaramu. Tüüpilise juudi füüsilise ning vaimse psühholoogilise unikaalsuse igavesti säilimise ja jätkumise. See seadus on seega kaitseseadus juudi rassi kaitsmiseks. Pärast Kaananimaa vallutamist ei austanud paljud juudid enam juudi rassi kaitseseadust, mille Mooses oli andnud. Nad olid teinud alistatud rahvaste tütreid oma naisteks ning nendega lapsigi sigitanud. Neis järeltulijais ähvardasid tüüpilised juudilikud füüsilised ja vaimse psühholoogilised elementid kaduda. Juudi preester Esra uuendas Moosese seadust ja päästis juudi rassi lagunemisest. Esra raamatu 9. ja 10. peatükis teatab juudi preester Esra kogunenud rahvale, kuidas seadustest taganemine on tõsine rikkumine ning Jumala vastu astumine. Kui ma sellest asjaolust kuulsin, siis langesin ma põlvili ja sirutasin käed Jehova oma Jumala poole ning ütlesin,
mu jumal, ma häbenen ja mul on piinlik tõsta oma palet sinu poole, mu jumal, sest meie pahateod ulatavad meil üle pea ja meie süü on tõusnud taevani.
Sekania oli kogunenud rahva eestkõneleja. Me oleme truuduseta olnud oma jumala vastu ja oleme võtnud võõraid naisi maa rahvaste hulgast. Tehkem nüüd oma jumalaga leping, et me saadame ära kõik naised ja kes neist on sündinud. Pärast seda, kui Esra oli nõudnud, et nad vannuksed käituvad nende sõnade järgi, algas kõigi aegade suurim välja saatmine. Kõik mitte juudi naised, kes olid juutidega abielus, koos lastega, mis neist abieludest olid sündinud, saadeti juudi rahva hulgast minema. Ei ole teada, kas sel ajal oli liitlaste valitsusi, kes naiste ja laste massilisi välja saatmisi ebainimlikuks nimetasid ning nende nimel kogu oma jõuga sekkusid. Ent Esrat peetakse juutide poolt õigusega üheks nende suuremaks preestriks ja liidriks. Läbi rassi säilitus seaduse, mille oli andnud Mooses, läbi selle rassi säilitus seaduse uuendamise päästis Esra juutkonna hävingust. Egiptlased, pärslased, kreeklased ja roomlased on aga kadunud ajalukku, sest nad ei piiranud oma vere teiste rasside verega segamist, ent juudi rahvas on nad üle elanud, elab jätkuvalt tänapäevalgi ning on 20. sajandil saavutamas ülimat võitu, maailma valitsemist. Mida Moosese seadused ja nende uuendamine läbi Esra oli ja on tänapäevalgi juudi rahva jaoks, on sama, mida Nürnbergi seadused peaksid olema Saksa rahva jaoks. Seadus, mis 1935. aastal Saksamaa Reichstagis vastu võeti ja kannab nime Seadus Saksa vere ja Saksa au kaitseks, Nürnbergi seadus, peaks olema Saksa rahvale sama, mis Moosese ja Esra seadus oli ja on juutidele, kaitse ise enda säilitamiseks. See peaks välistama, et Saksa neitsilikkusele langeb osaks rüvetamine võõraste välismaalaste poolt ning et Saksa veri seguneb juudi verega. Nürnbergi seadus ei olnud niisiis rünnak teise rahva või rassi vastu, vaid eksklusiivselt seadus Saksa rahva jätkuvalt kuva säilimise kaitseks. Nürnbergi seadus saab ükskord ajaloos tuntuks kui 20. sajandi üks olulisemaid seadusi ja koos sellega ka selle seaduse looja Adolf Hitler. Kuigi juudid on hoolikad ja järgivad neile Moosese poolt antud ja Esra poolt uuendatud kaitseseadust, on nad need, kes võitlevad Nürnbergi seaduse vastu, mis kehtestati Saksa rahva kaitsmiseks juutide rünnakute eest ning olevat seega demokraatliku vabaduse rikkumine. Juudid on alati nõudnud ja ka saavutanud, Nürnbergi seaduse tühistamist liitlaste valitsuste poolt ning see näitab, kui suureks on kujunenud juutide mõju maailma sündmustele. Teine maailmasõda on pühkinud üle Euroopa. Juht on surnud. Suur-Saksa riik on hävitatud. Saksa linnad on varemeis. Saksa rahvas on alistunud oma vaenlase orjusele. Nagu esimeses maailmasõjaski on Briti, Ameerika ja Vene sõdurid olnud täide viijad, ent kes on selle sõja tõeline võitja? On need rahvad, kelle hulgast sõdurid on tulnud? Juhi võimule tulek 1933. aastal oli maailma juutkonnale signaal asuda rünnakule. Maailma juudimeedia agiteeris üle maailmset boikotti Saksamaa vastu. Saksamaa vastus oli 24-tunnine juudiäride boikott 1. aprillil 1933. Mitte ükski juut ei kaotanud selle käigus oma elu. Ja mitte ühtegi juudi äri ei kahjustatud. Vastu boikott, mille korraldas partei juhtkond ja mis viidi läbi minu järelvalve all, oli mõeldud hoiatusena maailma juutidele natsionaalsotsialistliku Saksamaa provotseerimise eest. Sellest ajast saati on pahatahtlikud rünnakud natsionaalsotsialistliku Saksamaa vastu ikka ja jälle näinud trükivalgust maailma pressis. Oli ilm selge, et propaganda, mida maailmas vahet pidamata tehti, oli selleks, et luua kuvand, et natsionaalsotsialistlik Saksamaa on teistele riikidele ja rahvastele kuidagi ohtlik. Juudi kirjanik Emil Ludwig, kes emigreerus Prantsusmaale, rääkis ajakirjas Les Annales eriti selgesti juutide soovidest ja kavatsustest. Hitler ei taha sõda, ent see surutakse talle peale. Poola suursaadik USA's kirjutas ajal, mil mitte keegi Euroopas ei mõelnud, et teine maailmasõda tuleb või peaks tulema oma valitsusele Varssavis, et talle on jäänud mulje, et mõjukad juudid Washingtonis püüdlevad uue maailmasõja poole. Poola suursaadik, keda keegi ei saa süüdistada juutide vaenamises ja kes polnud ka natsionaalsotsialistliku Saksamaa sõber, tema raport üksi oleks olnud küllaldane, et vastata sõja süü küsimusele. Süü teise maailmasõja eest sai alguse hetkel, mil Jumal Jehova läbi Feldmarssal Moosese suu andis juudi rahvale juhise. Te peate alla heitma kõik teised rahvad. Natsionaalsotsialistliku Saksamaa lüüa saamisega teises maailmasõjas on maailma juutkond saavutanud oma ajaloo suurima võidu. Ent juht ei ole surnud. Ta elab edasi oma vaimu loomingus, mis on Jumalale lähedal. See kestab kauem kui nende elud, kes olid mõistetud juhti ajal, mil ta veel elas, mitte mõistma. Nad vajuvad hauda ja unustatakse. Juhi vaim aga toimib ajas, ning saab oma orjastatud rahva ning võrgutatud inimkonna päästjaks. Juudist vangla ülem ütles mulle, et teda rõõmustab, et isegi olukorras, millest olen end leidnud, seisan ma endiselt sirge seljaga oma eesmärgi eest. See, mis selles juudist vangla ametnikust, kes oma tunnistusega austusest kuulutas ise seda soovimata oma mõistliku suhtumist, tekitas imestust, on minu jaoks ise enesest mõistetav. Ma oleksin koer, kui ma ütleksin lahti sellest, mida olen uskunud 25 aastat. See veendumus on kooskõlas sionistide juhi Theodor Herzli nõudmisega. Kuniks juudid peavad koos teistega elama, elab edasi ka antisemitism. Maailma rahu, mida rahvad ihkavad, saab tõeliseks alles siis, kui ka maailma juudid on saanud oma enda rahvusliku kodumaa. Mondorf, 3. august 1945. Interneeritute maja. Julius Streicher.